Николай Давидюк уже у нас в студії. Здравствуйте, Николай.
Доброго дня.
А, Миколо, от, власне, підсумки того, що відбувалося в Раді вчора вночі, ну, і зранку, підбивали і підбивають вже цілу добу. Бюджету ми ще поки що не бачили, але, власне, його обіцяють показати наступного тижня. А ваша оцінка нічного прийняття бюджету – це все так, як і завжди у нас відбувається, чи все ж таки в менш авральному режимі?
Ну і це і нічний бюджет, і похмілля, яке було на наступний день, що бюджет ще тиждень не можуть показати. Про що це говорить? Це говорить про те, що там різні лобістські проекти, корупційні хотілки, те, що там політичні впливи закладені. Тому що якби бюджет був прозорим, і так, як вони говорили, що приймаємо першого читання в вересні, потім його нормально обговорюємо, то не було б, власне, того, що його б ховали ще тиждень. Його показали б на наступний день. Більш того, його могли б одразу показати депутатам, дати на обговорення вівторок, а сьогодні в четвер могли прийти вранці і голосувати. Не треба було б робити там середу вихідним. А депутати могли б з ним ознайомитися і нормально прийти і проголосувати, підняти питання, обговорити, можливо, дійсно там на щось забагато, на щось замало, там, можливо, дійсно знайшли б якусь корупцію. Хоча не виключено, що вона там є. От, але депутати грають, якщо раніше Азаров грав по-своєму, то Яценюк з Гройсманом, ну, вони створили свою традицію нічних бюджетів. От, і вони намагаються таким чином там перегравати, намагатись перегравати пресу, громадськість. От, але мені здається, проблема тут ще глибша навіть, ніж в цій блюзнірстві політики. Вона в пасивності населення. Чому населення не слідкує за своїм бюджетом? Ну, от, вони це роблять, тому що ми дозволяємо. Насправді, проблема закладена і в тому, що дуже часто в нас податки вираховуються автоматично. Ну, от купуємо ми каву, чи купуємо ми, там, я не знаю, цукор, там, можливо, хліб, і все, і вже податок включений. Ми не стикаємося з цим і безвідповідально ставимося, коли цей податок потім розподіляють. В багатьох країнах є така річ, практика, дуже проста, вона не вимагає додаткових коштів. Коли ми щось купуємо, ми платимо ціну товару, а потім зверху платимо власне сам податок. Ну, тобто, якщо кава стоїть.
Тобто ми бачимо, який податок з якої покупки.
Так, і ми за день з цим податком стикаємося 100 разів, 200 разів, а за рік ми стикаємося 5 тисяч, 10 тисяч разів словом податок. Тому що ми купуємо каву за 12 гривень, плюс 2,40 податок. Ми купуємо хліб за 6 гривень, плюс там гривня 20. І так кожного дня. А тепер уявіть, купуємо ми телевізор, 1600 податок. Купуємо холодильник, 800. І ми відчуваємо, коли нас обманюють, коли ось ці поправки там на газ 2% собі ставлять, так? Там чи виводять собі там в структури по 40 мільярдів. Ми тоді дуже-дуже жорстко до цього будемо ставитися. Ми будемо в ту ніч голосування парламенту самі йти під парламент. Не 10-5 журналістів там буде, а там буде 10 тисяч українців стояти і вимагати кожну циферку, а не те, що у нас зараз глуха ніч протягом тижня, вони там ще дописують цей бюджет. Ну, ще доносяться. Не всі ж депутати навіть знають, що вони проголосували. Ви подивіться на зал. Половина п'яні, а друга половина сплячі.
Я так розумію, що окрім бюджетного комітету ніхто не читав сам текст.
Не, більш певний,
що... в самому комітеті, мені здається, що теж не всі мали змогу його прочитати.
Дивіться,
і вникнути.
Присутність найвищих посадових осіб, це така міфічна, були вони, не були, але створюється відчуття, що дійсно були, тому що дуже сильні впливи були. І ось ці штандарт президентський, який принесли, це ж теж психологічний вплив. Ну, типу, де він десь тут, знайте, бійтеся, і він же ж буде впливати. От. І зрозуміло, що ці олігархічні групи, які голосували, ж не просто так. Тобто групи, які просто збиті практично з мажоритарників, от, якими управляють ці млади олігархи, вони ж не для того зроблені, щоб допомагати Україні розвиватися. Вони створені для того, щоб насичувати олігархічні кишені. От, і те, що вони проголосували обидві, говорить про те, що власне вони вмотивовані. Не тільки мажоритарники, але й їхні лідери, які там славились цього року купівлями яхт, чартерів, святкуванням своїх днів народжень десь там в теплих країнах. От це говорить про те, що дійсно бюджет дуже сильно наповнений корупцією.
Вмотивований чим саме? Що зазвичай взамін дають на голосування?
Ну, мажоритарникам дають гроші на округ. Різні цифри звучали, там і 20, і 25, колись там і 30, і 50 було, що в доларах було, ну, набагато більше, тому що курс був кращим. Зараз трошки менше. Цим лідерам цих груп дають преференції бізнесу. Якщо видобуток газу, зменшують ренту, десь там закривають очі там, на порушення екологічних норм. Комусь дають там тендери там, на будівництво автодоріг, комусь дають там квоти на митниці, комусь там дають цілу митницю, ну, наприклад, там Львівську чи Чернівецьку там, чи Волинську. От, тобто роздають насправді дуже прагматично. От тут би було б цікаво послухати оці всі плівки і Онищенка, і Мельниченка, і всіх інших, як ділять бюджет.
От, з усього перерахованого, на мою думку, найменш небезпечно це, коли дають гроші на округ, ну, тобто мажоритарникам.
Це непогано, але єдине, що вони ж не завжди на округ доходять. Ну, окей, будують дорогу до вулиці, на якій стоїть два будинки – депутата і його батька. Ну, от дорога, гроші на округ. Начебто й на округ, але люди цієї дороги не користуються. Чи там дорога веде в закрите котеджне містечко, де там 30 будинків. Ну, от в той же час центральна вулиця міста може взагалі бути без асфальту. От, ну, хоча, вибираючи між цим злом, яке є, то мені здається, що гроші на округ – це чи не найкраще. В той же час насправді є проблема, що депутату-мажоритарнику надзвичайно важко отримати гроші на свій округ. Як би він того не хотів, ну, там, наприклад, на школу, на ремонт школи там, чи на будь-що інше. Але в той же час, мені здається, це теж трошки феодальщина, бо дивіться, гроші на округ мають получати громада, а не депутат. Все ж таки, громада має отримувати ці гроші, розподіляти. І дивіться, що найгірше, що мені тут не подобається, коли депутація виходить там в вересні, в травні чи в будь-якому місяці і каже: от я вам зробив то, я вам зробив то. Ну, вибач, друже, але ти нічого не зробив. Ти депутат, а ти голосуй правильно. А він ходить, каже: от я вам відлобіював, і ви мені винні.
Це і мені здається, що найгірше в тому, що саме люди на місцях не розуміють цього. Вони сприймають, що депутат, от, ну, я сама з невеличкого містечка у Запорізькій області, і там завжди кажуть, ну, більшість так каже: а що нам зробив той депутат? От Пшонка молодший був у нас на окрузі, так от он лікарню добудував. Ну, тобто, а я кажу, ну, люди, він не має цього взагалі робити, він має приймати закони, які дозволять будувати цю лікарню там за державні гроші і таке інше.
Ну так, то це символізм такий. А що депутат дав? Оце патріархальне мислення, воно насправді багато чому мішає. В той же час людина дивиться виключно по собі, ну цей хоча б лікарню добудував, а цей обіцяв, що буде все добре і нічого не зробив. І потім приїжджає ще через 3 роки знову балотуватися і обіцяє знову золоті гори. Тому зрозуміло, що люди, на жаль, поки що все ж таки вибирають з гіршого краще. Ну, от, але це зовсім інша парадигма мислення, тому що депутат-мажоритарник не повинен будувати ні лікарню, не там робити дорогу чи собі, чи комусь. Його завдання дійсно працювати в парламенті. Так, є закон, який відноситься конкретно до його регіону. Ну, наприклад, по Запоріжжю там зрозумілий акцент металургія, так, екологія, там будь-що інше. Ну, от, зрозуміло, що він тут може бути більш активним і ініціювати потрібні закони, національні закони державного значення, але в той же час з акцентом на свій регіон. От, а коли він, ну, добудував лікарню, ну окей, вложили вони там 30 мільйонів гривень. В той же час цей депутат там голосував за всі корупційні схеми, які з бюджету вивели сотні мільярдів. От, ну, але зрозуміло, що людині, яка там особливо в політику не вникає, все рівно. Ну, вона каже, що добре, що ці 30 є там. Оце. Але це насправді це від бідності. Оці всі речі ми сприймаємо виключно від бідності, тому що вони нас загнали в такий глухий кут, що вже здається, що там 3200 – це там $130, це супервелика зарплата. І вони це вихваляють, як начебто вони дійсно зарплату підняли там до рівня Польщі, там, чи Німеччини, чи там Фінляндії. А насправді це смішна африканська зарплата. Людина живе там на 2-3 долари в день. І, ну, ця скрута, вони ще й деякі мають совість піднімати, що це надзвичайно багато, бо їм доведеться бізнес заводити в тінь. Ну, насправді це таке дикунство.
Від бідності і від малоосвіченості політичної, маю на увазі, і економічної.
Ну, освіченість політична росте в громадян. Але і мені здається, що вік виборця, він десь сьогодні, десь 16 років. Держава, як, ну, новітня, так, візьмемо сучасну Україну, їй там при відновленні незалежності, їй 25. От хоча б, щоб вони з'єдналися. Вік виборця і вік держави. Бо, наприклад, виборцю може бути 80 років, як людині, як громадянину, а голосує він як 16-річний. От дивіться, Савченко, Тимошенко, Ющенко, там, Саакашвілі, там будь-то інше. І вони всі, люди всіх закохуються, а потім розчаровуються. Ну от зараз буде нова хвиля, там Вакарчук, там ще які з'являться. В них знову закохаються, а потім розчаруються. Побачать команду, побачать, хто їх фінансує, побачать ще ж, і все, і буде тотальне розчарування. Його кидає, от, ну, як, ну, дійсно, як підлітка виборця. Дивіться на борди. Ніхто ж не читає програми. Всім важливо більше бордів. Ось ці бренди, щоб були всюди, щоб вони були присутніми там в соціальних мережах всюди. це говорить про молодий вік виборця. Він дорослішає, він змінюється від виборів до виборів. От кияни стали дорослішими після Черновецького років на 20, як виборці. На 20, все, вони вже не хочуть продати голос. Їх цікавлять дороги, яка команда, хто буде архітектором. Дивіться, кияни цікавляться, хто буде архітектором. Чи багато є міст в Україні, де голосують не тільки за мера, а й хто буде архітектором? Ні. Але насправді це еволюція, і ну це так легко не падає на голову.
Ну, але я так думаю, що допомогти виборцю дорослішати можна і законодавством, наприклад, заборонивши політичну рекламу перед
однозначно
виборами. Але, Микола, от давайте...
Я навіть більше скажу, так. Якщо можна цей кейс, щоб закрити його. Але і законодавством, і зняттям депутатської недоторканності. Дивіться, бо в нас пишеться законодавство півроку, а потім сідає три юристи, які отримують там за годину умовно 1 мільйон гривень, а то й 10 мільйонів гривень, і їхня задача, як обійти це законодавство. І вони роблять схеми, і мажоритарники йдуть на округ, чи будуть відкриті списки, придумують схему для відкритих списків. Дивіться, нас же намагалися створити начебто схему відкритих списків для місцевих виборів. Сильно допомогло? Сильно змінило? Ні. Але, наприклад, зараз усі громади йдуть, виборець зацікавлений, він бачить свою вигоду в цьому, і вони насправді краще проходять ці вибори, ніж ті. Хоча тут теж надзвичайно багато маніпуляцій. Я думаю, що все ж таки треба зняти депутатську недоторканність, це автоматично очистить контингент претендентів. Люди, які мають проблеми з законом, ідуть сьогодні чому і платять гроші за списки. Ну, от Онищенко каже, 6 мільйонів платив там, да, комусь. І це в ЦВК тільки, плюс округ засівав. Хтось за списки платив 3, 5, 10. Вони цього не будуть платити, тому що це не буде їм створювати цей зонд касти недоторканних. Це будуть звичайні люди, і вони не захочуть іти. Тобто кардинально відсотків 50-60 людей, які сьогодні є там, вони не підуть. Вони куплять собі швейцарський паспорт, вони куплять собі кіпрський паспорт і поїдуть звідси. Бізнес будуть намагатися вивести там в британське законодавство через якісь з офшорів і його так захищати. І будуть виходити з парламенту. Це хоча буде змога, бо закон на 100% теж не очистить. Зайдуть багаті люди і візьміть суперкласного активіста, там молодого політика. Ну, але прийде два Онищенка, вони його обіграють. Вони його зламають і вони його в гіршому випадку куплять.
Це говорить політолог Микола Давидюк у ефірі програми «Київ-Донбас». Я нагадаю, що ведуча сьогодні Ірина Ромалійська, Анастасія Багаліка, і ми продовжуємо наш ефір. Якщо повернутися до бюджету, то його прийняттю передували так звані бюджетні закони, бюджетоформуючі закони. Їх три, їх приймали теж ввечері, вночі, вчора. Що ви можете про них сказати?
Дивіться, я б ще б звернув би увагу, до бюджету формуючих зрозумів, що найгучніший з них був це спецконфіскація. Це проект Народного фронту, з яким вони носяться вже більше, ніж півроку, і який, в принципі, напевно, вже й носить і закон імені Пашинського. От, і дуже багато застережень, і депутати не хочуть голосувати, не хочуть казати, чому не хочуть голосувати. В той же час Народний фронт явно і вже надто по-блюзнірськи маніпулює, що от не голосуєте, значить не підтримуєте війну. От, дуже дико і дуже неприємно. В той же час я б звернув би увагу на такі тезу, яка вже стала просто міфічною, особливо на місцевому рівні. На будь-що, що громадяни просять зробити, наприклад, там дорогу, лікарню, те, про що власне ми говорили. Чи будь-що інше, і в кабінеті міністрів, і на владі на місцях кажуть, немає грошей. Але замітьте, коли треба було націоналізувати банк одного з найсильніших олігархів, гроші знайшлися. Причому немалі гроші. 150 мільярдів. 20% бюджету знайшли за одну ніч. За одну ніч. Ви просіть таку суму на дорогу.
Я не думаю,
дорогі.
Що там було за одну ніч, що це ж готувалося, тобто не одна ніч, а це
зараз говорять просто 15 мільярдів.
Насправді ми не знаємо, там може виявитись і 300. І ми цього не знаємо, скільки там боргів, скільки там це. Завтра виявиться, що вся нерухомість в оренді, що, наприклад, мобільні сервіси там не в додатку з банком в продажі, ще ж якісь самі нормальні активи, вони будуть поза цією угодою. Тобто,
до речі,
ми не можемо знати.
НБУ порахували і говорять про те, що націоналізація Приватбанку для кожного українця в наступному році буде коштувати 3 тисячі гривень для кожного громадянина України.
Ну, а тепер запитайте там в бабусі, якій 80 років, яка взагалі в жодному банку не має рахунку. Їй це треба? А де були ці державні регулятори НБУ, які дозволили загнати в такі мінуси такий великий банк? От де вони були? От чим вони знають? Чому ці люди сьогодні не відповідають перед законом? Вони загнали державу в мільярдні, в доларні борги. Але, вибачте, коли була фіндопомога від держави, то банк брав з приватним акціонером. Коли цю допомогу потрібно повертати, то банк вже стає державним. На жаль, в країні продовжує відбуватися ося схема 90-х, коли йде приватизація прибутків і націоналізація убитків. На жаль, ми убитки ми націоналізували. Чому? Воно нам потрібно. Так, безпека, це так. Давайте тоді банкрутувати нього, переводити в інший банк. У нас є вже два державних банка. Ми мали практику націоналізації. Це не допомагає, це не працює. Але, на жаль, ось вузьке олігархічне коло, воно грає більшу роль, ніж там 40 мільйонів населення.
Давайте повернемося до тих законів, про що ми говорили. Перше, це спецконфіскація, а два інших.
Дивіться, по самих законах. І особливо там і зміни в податковий кодекс, тобто це те, що, власне, цікавило всіх, і, напевно, найбільше цікавило. Ну, от, на жаль, не відбувається реального спрощення бізнесу. Тобто ми не бачимо те, що бізнес в Україні стає вести легше. Так, говорять про дуже багато речей, дуже правильних, але, на жаль, ці розмови йдуть або на виборах, або на ефірах. Вечірні ефіри, вони дуже реформаторські, ліберальні, і всі політики дуже правильні. Тільки доходить до голосування, ми цього нічого не бачимо. На жаль, на превеликий жаль, вирішується дуже багато вночі, дуже багато під закритими дверима, дуже часто нетверезими сплячими депутатами. В кінцевому випадку ми маємо ось таку ситуацію, що бізнес сьогодні вести в країні практично невигідно, бізнес переслідують. От, приклад, ті ж самі IT-компанії, які є там одними з найбільш інноваційних, так? Вони змушені тікати з країни. Тобто це реальна реформа податкової галузі. Коли населення, яке не від доброго життя, повинно замовляти на китайських сайтах собі одяг, електроніку. Причому, насправді ж, не смішні суми. Давайте подивимося, на які суми замовляють британці, німці, там естонці. В десятки разів більші суми. Наші замовляють посилки там по 30, по 50 євро. І навіть це хочуть обкласти податком. Тому, насправді, тут теж надзвичайно велике питання того, що малому бізнесу не дають змоги жити. От цікаві питання на 150 мільярдів, але не цікаві питання якогось там громадянина десь там в якійсь області, тернопільський, запорізький чи харківський, який робить там звичайний бізнес, там маленький інтернет-магазин, та, він возить годинники чи будь-що інше. От він мусить платити за ці всі 150-мільярдні борги. А от ті, хто заробляють багато, хто мають свої медіа, вони ні за що не платять. В них борги будуть по всіх їхніх монополіях, по газу, по нафті, по банкам, по каналам, але вони ні за що не платять. Вони грають цю скрипку. А маленькі бізнесмени, вони змушені платити за всіх.
Перед тим, як ухвалювати бюджет, Рада ухвалила закон про створення Фінполіції та єдиного реєстру ПДВ. Що це буде?
Ну, дуже б хотілося, щоб це дійсно були європейські органи, які будуть займатися боротьбою з корупцією і, ну, і, власне, повертати ПДВ, як би це мало бути. На жаль, є дуже великий ризик, що це перетвориться на ще одну палку в руках влади для того, щоб переслідувати малий і середній бізнес і захищати великий. Ну, кінець року це прекрасно показує. Ущемляють мільйони українців, які заказують на Аліекспресі там посилки, їм хочуть оподаткувати 22 євро. В той же час 150 мільярдів списується, ну і начебто це так мало бути. Ну, от, то, наприклад, ця поліція може ще потім переслідувати тих, хто буде з цим не згоден. На рахунок повернення ПДВ, ну це ручний сервер, де просто вся інформація управляється головою ДФС. Це давно не секрет і, ну, дуже б хотілося, щоб це було зроблено. Але
я так розумію, що цей закон передбачає створення єдиної бази на зовсім іншому...
Питання регулювання. От, розумієте, в нас начебто і Національний банк незалежна установа, в той же час Гонтарєва це 90% відображення ідей президента. Тобто таке враження, що вона більше секретар цьому Національному банку, а він ним керує. Точно так же з цією базою. Ну, я говорю, дуже часто ідеї правильні і потрібні. Найголовніше, щоб вони запрацювали. Ну, хоча б, якщо запрацюють хоча б на 10-20%, це вже буде перемога. На наступний рік ще 10-20, ну так, років за 5 вийдемо, що вони дійсно почнуть працювати як закон, як нормальний інструмент в нормальному суспільстві. На жаль, сьогодні найпозитивнішу ідею корупціонери можуть загнати просто в мінус, і яка буде працювати ще й на їхню сторону.
Ще одну тему хочу обговорити. Знову з'явилася інформація про те, що депутати мають намір підвищити собі зарплати. Зокрема, про це повідомляє Українська правда з посиланням на проєкт постанови, який є в розпорядженні редакції. Зарплати депутатів у 2017 році становитимуть від 26 тисяч гривень. Керівник, виконуючи обов'язки голови регламентного комітету Ради Павло Пинзеник, вже заявив, що у четвер цю постанову розглядати не будуть, що ще проводить консультації з цього приводу. Як на вашу думку, чи потрібно підіймати цю зарплатню до такого рівня?
Звернув би увагу на кілька аспектів. Перше, я все ж таки думаю, що вони будуть піднімати, але не так сильно. Чи треба піднімати? Треба, але не всім. Давайте коефіцієнт ефективності встановлювати. Ну, є депутати, які взагалі не ходять. Є депутати, які 2-3 рази були. Є депутати, які приїжджають туди на Rolls-Royce'ах. І ось ці гроші їм потрібні виключно для легалізації годинників, костюмів, туфлів, там, я не знаю.
Ну, ми ж не можемо сказати, що от, хлопчина, в тебе там величезний годинник, дуже коштовний, тому ми, твоя зарплатня буде складати 2000, а в іншого немає такого годинника, ну, і тому буде 20.
Багатьом з них ці гроші не потрібні. Я знову ж кажу, це так. Легалізація декларації. Вони просто хочуть легалізувати стиль життя. Живуть вони на зовсім інші гроші.
Але багатьом потрібні.
Але от те, до чого я говорив, давайте знімемо недоторканність, і тоді побачимо, чи захочуть вони взагалі бути в парламенті, на виду. А зараз це закритий клуб акціонерів держави Україна, які користуються недоторканністю. Перше, друге, дивіться, я думаю, що зарплата, вона вже стала токсичною, ну, в медійному плані. Люди говорять, о, такі великі зарплати, 26 тисяч, хоча якщо взяти там середній менеджмент в Києві, він заробляє набагато більше, да, і той час, який тратять деякі з депутатів, ну, нормальні депутати, вони витрачають набагато більше і могли б отримати насправді і 70, і 80, і 100 тисяч гривень. Раніше депутати отримали там по 7-8 тисяч доларів, голови комітетів ще більше, там, до 10, там. Ну, більше зарплати були по відношенню навіть до долара. Тут нехай заробляють, нічого ж цьому плану немає. Але дивіться ще за витратами на депутатів. Дуже часто при зарплаті, яку вони мали там 3-4 тисячі, там 5, на них витрачалися мільярди гривень в рік. Тобто на кожного депутата по 200-300 тисяч могли тратити в місяць. І депутати ходили, жалілися, що у них дуже маленька зарплата. Давайте зробимо ще аудит те, що на них витрачається.
В цій же постанові йдеться про те, що на одного депутата буде виділятися 28,5 тисяч гривень на рік на проїзд територією України, 168 тисяч на компенсацію оренди житла, майже 5 тисяч гривень на міжміські телефонні розмови, 4 тисячі гривень на відрядження помічників і там 2670 на оренду та утримання приміщень у виборчих округах та 750 гривень на канцелярське приладдя. Такі цифри.
Ну, звучить начебто скромно, але давайте порахуємо, які ферми є на балансі Верховної Ради. І питання, навіщо парламенту свої ферми? Там рибні господарства, ще щось. Ну, тобто, там якщо розуміє, автопарк. Ну, подивіться, скільки мільйонів йде на автопарк. Чи потрібен він? Ну, нехай на уклоні чи на Убері замовляють таксі, кому треба. Але це ж, знову ж таки, повинен бути кортеж там голови, і то кортеж, один-два автомобілі. Голови Верховної Ради по одному автомобілю його заступникам. Все, решта депутатів нехай користуються громадським транспортом. Вони відірвалися. А на цих старих автомобілях, які там вже по 10, по 15 років, на них просто списують мільйонні суми. Ніхто ними нормально не користується. Так, є депутати, які дійсно їздять на ефіри, замовляють цих своїх 20 годин. Решта ж воно простає, але з бюджету витягуються надзвичайно великі гроші. Але знаєте, що найсмішніше і найгірше в цій ситуації? Що, наприклад, цей автопарк можна зняти тільки змінами до Конституції. Ну, представте, зняти автопарк потрібно 300 голосів. Бюджет приймається в 226, а там, чи там 4... А там потрібно зміни до Конституції. Тобто вони не хочуть себе обмежувати. Зарплати – це тільки видимість айсберга там на 1/3, а можливо навіть того менше. От, але зарплати в медіа стали токсичними, то вони зарплати можуть залишити такими самими, а накинути ще 3 мільярди на свої поточні витрати. Міжнародні витрати, скільки вони тратять. Тобто ніхто ж не задумується, коли квиток купують. От, дуже часто купують в останню хвилину. Чому там наш національний перевізник, да, який в приватних руках, от, завжди завишає ціни там в рази, тому що каже, ну, депутати будуть летіти, їм же все рівно за скільки брати. Ну, подивіться, скільки квиток. То кошти до Львова, наприклад, звідки багато депутатів.
Але в будь-якому разі ці зміни приймати в незаконний спосіб, це ще гірше. Просто обмежити автопарк без голосів у раді, це теж
ні, зрозуміло, що потрібно робити по закону, тому що, ну, на жаль, ця несправедлива боротьба із корупцією, вона має відбуватися в законний спосіб. Корупція відбувається в незаконний. А от боротися з нею потрібно 100% тільки силами закону, тому що тоді люди, які з нею борються, самі перетворюються в корупціонерів. Але те, все ж таки, мені здається, суспільство має більше бути активним і давити на цих депутатів, на президента, тому що вони
як саме? От давайте на якомусь там прикладі. От
на округ, от приїжджає людина і тут йому задавати питання. За які закони голосував? В чому ти одягнутий, де ти проживаєш? Ну, є ж депутати, про яких ми знаємо там, ну, там, якщо не все, ну, як мінімум половину того, де живуть, з ким дружать і що роблять. І в той же час за що голосують? Є депутати, про яких ми не знаємо нічого. Ну, от в прем'єр-міністра на те, що там записана нерухомість. От вхідна 60 квадратів, а проходиш далі, там ще 200. Ми щось про це знаємо? Нічого не знаємо. Не було прослідування на минулому тижні, ми взагалі б думали, що він десь живе, ну, я не знаю, на Хмарі. От, чи в Верховній Раді, можливо, працює як Сталін, та?
Ну, те, що мова йде про розслідування Радіо Свободи, Михайло Ткач, журналіст, зробив про це великий матеріал, його можна переглянути.
Тому треба їм задавати мережі прямі конкретні питання. Тому що я, наприклад, знаю, що дуже багато депутатів в Верховну Раду приходять в одних нарядах, їдуть на округ, вони переодягаються. От для мене таким ще в студентські роки диким розчаруванням була зустріч з Литвином. Тобто, коли він приїжджав на відкриття там 1 вересня, ну там наряжений такий ласьонний політик. От, а потім я зустрів його на окрузі. Тобто він в таких подертих штанах, подертому, значить, світері. От він ходив, говорив про бідні,
ще в джинсах
про бідні. Ну так, тоді та. Це був як такий кежуал стиль, це такі демократичність.
Ближче до народу.
Так, але вони міняються. Дуже часто, коли йдуть на ефіри, годинники віддають водіям, ну, щоб і не загубити, і не показувати на телебаченні, які в нього годинник. Давайте ці питання задати, давайте зробимо їм, щоб незручно було бути тут корупціонером. Ось це найважливіше. В країні має підніматися нетерпимість до корупції. Чому з населення вимагають платити податки? Так, ми купуємо щось, чи отримуємо зарплату. Так, чому вчителя найбільш послушні платники податків? Бо з них автоматично знімається. Але Укрнафта може 9 мільярдів підвісити на 2 роки і нічого, нормально.
От знаєте, довго розмірковувала про те, що, на мою думку, було б дуже круто, якби отримували зарплатню повністю, а потім платили б, самі несли у банк і платили б податок. Тоді б розуміли, що от в мене є там 10 тисяч, але я знайбери 4.
І якщо не заплатили.
Так.
Тому що 4. Знайшлися б такі, які б не донесли до банку, повір.
Ну, на жаль, так. Ну, але це, власне, те, про що ми говорили, так само, як і з товарами. Оці
так,
20%.
На початку.
Ну, з товаром простіше, бо ти товар не отримуєш на руки, доки не заплатив податки. От, хочеш взяти, платиш ціну, платиш податок і тоді отримаєш. Але ціна всюди вказана, ціна товару, без податку. Ось тут потрібно психологічно в населенні виховувати, тому що дуже часто ми забуваємо, що ми ж наповнюємо бюджет. Нам здається, що влада, ну, і насправді дуже часто вона себе ж так і веде, ця влада, і будь-яка, ну, я не маю там на увазі там Порошенка чи Гройсмана, взагалі за 25 років, вони ж ведуть себе так, начебто з своєї кишені вони дають вам гроші. Навпаки, ми кладемо туди, на жаль, вони ще й частину крадуть. Але ми наповнюємо бюджет. І населення про це забуває. Дуже часто. Тому все ж таки треба робити такі зміни. Вони ж не вимагають допфінансування чи реформи. Просто скажіть, от тепер сьогоднішнього дня ціну пишемо ось тут. Все. І населення буде розуміти, що ми тримаємо владу в руках, а не навпаки.
Дякую. Микола Давидюк, політолог у ефірі програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Я нагадаю, що ми обговорювали бюджетну ніч і, власне, той головний фінансовий документ країни, який прийняли депутати вчора.